ЦСК, паднахме 3-2, също времено и също Черно море 3-2, показахме убава игра, комплименти за убава игра, обаче за жаление, за убава игра не се дават точки. А што е в момента највише необходимо за клуба, за одбора, за Локомотив Пловдив, то су точки, а не убава игра. Днеска казах на футболисти да не играме толку красиво, колко мудро и умно, да печелиме 3 точки. Така и стана матч. С един гол од Анче Тодорова и сврши матча. Друго е све беше разваляване на игра, не на много красота, затоа што за жаление тоа не е моја визија, като тренер обаче за жаление имамо многу малко точки и многу сам доволен што печеликме един многу добар одбор кој го води един според мене момента најуспешни български тренер во Болгарија, тоа е Илјан Илије. Зашто е успешен? Затоа што лесно е на тренера да мотивираш футболисти кои имаш и финансиски условија и всички условија, а се знае под какви условија Илијев доведе този одбор до тука. Јер, трудно е со футболисти да ги мотивираш. Виждате каде беше Хозе Мауриньо голем со спорто кој узе УЕФА, куп УЕФА и Шампионска лига и двете големи купи со спорто. Значи, со малки финансиски условија тој го направи тоа. Значи, нешто сравнявам също и Берое тука и Лиева со многу трудни условија, многу голем успех и му пожелавам също времено успехи од сега. Морахме така да играеме мудро, без голем ризик, само да играеме, да използваме едно 3-4 гола положение, да караме един гол, така беше, нам беше и тактика. Искам да честитам очетата на Лиловска борба, и мислим да апсолутно заслужихме туди 3 точки. Ако се срещате след матча с Черноморец, казах да, да нас чекат убави дни, да ми треба малко време, затоа што се одвора не ми е още изработен. Обаче на много-много късо време успехме да направихме един одбор, да го изработиме, обаче на този план имамо още да работиме. Толико има да кажем и на одбора и на мој колега Илија, од сега желаем всичко убаво.